Vi skal nu høre en tidligere gymnasielærer i samfundsfag og dansk, Poul Roar Andersen, fortæller om Imam Hassanis lærebog Danmarks kulturmøder med Mellemøsten fra vikingetid til krigen mod terror. Interviewet blev optaget den 6. december 2022 til Flygtninge og Fred, og det lå på Frederikshavn Lokalradio. Her i år 2022 er der udkommet en bog af Imam Hassani, Danmarks kulturmøder med Mellemøsten, fra vikingetiden til krig mod terror. Det er en historiebog, som må være meget væsentlig, fordi den anskuer historien ud fra også en mellemøstligt synspunkt, eller rettere sagt, ikke bare som et vestligt fit udgangspunkt, men som såkaldt postkolonialistisk referenceramme. Men så har der været en kritik, en meget negativ kritik, og så tænker man, kan det virkelig passe, at bogen ikke dur, eller er det bare de sædvanlige islamofober, som er eftervedkommende? Og så må man læse bogen, og der har jeg nu læst, og jeg har bedt Poul Roar Andersen, tidligere gymnasielærer fra Frederikshavn i samfundsfag og dansk, om at sige sin mening om bogen. Og jeg forstår, at du har skrevet til forfatteren, hvad du mener. Det har gjort spontant, inden vi snakkede sammen. Så jeg vil godt lige høre, hvad du skrev til Imam Hassani. Men det kan være, at vi lige skal have at vide, hvad bogen egentlig handler om, og hvad den indeholder.
Ja, det er en meget interessant lærebog, som måske kan bruges inden for det tværfag i HF, som er kultur- og samfundsfag, som beskæftiger sig med faget historie og faget samfundsfag og religion. Imam Hassani har delt bogen op på den måde, at hun indledningsvis skaber sådan en ramme, en teoretisk metodisk ramme for sin gennemgang af forholdet mellem Danmark og Mellemøsten. Hun starter med at diskutere, hvad er kultur, altså den kulturbegrebsdiskussion, og så går hun over til at drøfte forskellige metodiske tilgange til det emne, hun har valgt. Og hun opererer med sådan det, hun kalder for en diskursanalyse, altså at man undersøger, hvordan man bruger sproget til at skabe forestillinger om forskellige kulturer, og at nogle diskurser bliver mere dominerende og nærmest har sådan hegemonisk status end andre. Og så har hun også en, det hun kalder for en teoretisk referenceramme, hvor hun så tager fat i det begreb, som efter hendes mening er bedst til at forstå den historie, der har været mellem kulturmødet mellem Mellemøsten og Danmark, nemlig det, man kalder postkolonialisme. Altså, hvordan man i analysen af forholdet mellem for eksempel Danmark og Mellemøsten er gået fra næsten udelukkende og har haft en eurocentristisk og etnocentristisk analyse til nu også at have en mere relativistisk forståelse for forholdet mellem for eksempel Danmarks og Mellemøsten, sådan at de grupper, og det vil sige de mellemøstlige grupper, som tidligere har været politisk og kulturelt marginaliseret, de nu pludselig bliver inddraget i analysen, sådan at man kan udfordre den politiske, intellektuelle og videnskabelige måde, man hidtil har undersøgt forholdet mellem Danmark og Mellemøsten, og få anlagt også en mellemøstlig vinkel på det historiske forhold. Og det tænker jeg, at det er en meget nyttig måde at gå til forholdet mellem Danmark og Mellemøsten på. Så er hun ellers meget sådan historisk i sin opbygning af bogen, efter at hun har gennemgået den videnskabelige ramme, så har hun et afsnit, som handler om forholdet mellem vikingerne, altså de danske, nordiske vikinger, og så araberne, og hun har et afsnit, og så er vi oppe omkring år 1000, som handler om de danske korsfarere, som tog til det hellige land for at genvinde magten over Jerusalem, som jo nu var blevet på det tidspunkt underlagt muslimerne. Og man forsøgte at få Jerusalem og det hellige land tilbage på kristne betingelser. Så har hun et afsnit, som handler om forholdet mellem Danmark og Mellemøsten i oplysningstiden. Så er vi oppe i 1700-1800-tallet. Hun har et afsnit, som handler om Danmarks forhold til det, hun kalder det for Orienten, i den såkaldte guldalderperiode fra ca. 1800 til 1870, hvor hun især beskæftiger sig med litteratur og teater, og hvordan Mellemøsten sætter sig spor i den måde, vi skriver og opfører teater på i Danmark. Så kommer der et kolossalt stort spring. Nu er vi helt op i 60'erne, hvor vores forhold til Mellemøsten og nogle af de lande i Mellemøsten uddybes, forstået på den måde, at i den danske højkonjunktur i 60'erne bliver der umådeligt stort behov for arbejdskraft. Og selvom mange kvinder kommer på arbejdsmarkedet på det tidspunkt, så er det ikke nok. Og så begynder man at hente det, vi kalder gæstearbejdere, fra blandt andet fra Mellemøsten til Danmark. Og det er der de første tendenser til, hvad skal vi sige, parallelt samfund og ghettoisering opstår. Det er der, det har sin rod. Så kommer der et nyspring i bogen, og det er i perioden omkring Muhammed-tegningerne, som Imam Hassani gennemgår meget grundigt. Efter at have omtalt Jyllandspostens Muhammed-tegninger, så laver hun en analyse af både den diplomatiske krise, der følger i kølvandet på Muhammed-tegningerne, og også den mere sådan internationale krise, som kommer i kølvandet på tegningerne, og så hvilke konsekvenser den såkaldte tegningskrise har haft. Og det sidste kapitel i den historiske gennemgang fra vikingetiden og så op til i dag, det er angrebet på World Trade Center i 2001, og hvad det har avlet af lovgivning og initiativer imod terror, og som jo også blandt andet har den konsekvens, at vi får et angreb på Krudttønden i 2014, og som også afføder en lovgivning herhjemme. Så det er sådan i grove træk den måde, som bogen er bygget op på. Og jeg har så, efter jeg har læst bogen, så har jeg så sendt en skrivelse til Imam Hassani, fordi bogen er blevet anmeldt i forskellige medier, og de fleste af de anmeldelser har været særdeles kritiske i deres anmeldelse af hendes bog. Og det er i lyset af, at man skal forstå det brev, jeg så har sendt til Imam Hassani, og det lyder ordret på følgende måde. Kære Imam Hassani, jeg er pensioneret samfundsfags gymnasielærer og har blandt andet undervist i det trefaglige kultur- og samfundsfags fag, som bestod af religion, historie og samfundsfag. Et hyppigt valgt tema på det tidspunkt, hvor jeg underviste, var kulturmødet mellem Israel, Palæstina og de forskellige grupperinger, der er i det område, som så blev anskuet ud fra henholdsvis en politologisk synsvinkel, en historisk synsvinkel og en religions synsvinkel. Så vi har haft et fag, hvor din bog ville være velegnet. Jeg forlod gymnasiet i 2015, hvor der meget bekendt ikke fandtes en lærebog, der for eksempel dækkede det kulturmøde, du beskriver i din lærebog. Fagene måtte så at sige selv fabrikere det nødvendige materiale. Jeg har læst din bog i lyset af den debat, den har avlet, og finder den negative kritik stærkt overdrevet. Du har skrevet, efter min opfattelse, en meget solid, inspirerende og ikke mindst pædagogisk lærebog, som dygtigt får givet eleverne et nødvendigt indblik i den historiske og nutidige imperiale relation mellem os og dem og dets konsekvenser. Og jeg synes, du i det store hele har en pluralistisk tilgang til stoffet, hvor du både i grundbogstoffet og i kildematerialet får præsenteret forskellige opfattelser. Selvom din kritiske holdning til Vesten naturligvis skinner igennem, hvilket er uundgåeligt. Enhver lærebog er i sin stofudvælgelse, i sit begrebsapparat og sin sprogtone præget af forfatterholdningen. Kunsten er så, på trods heraf, at tilgodese pluralismekravet. Og det synes jeg, som sagt, du opfylder. Hvis en underviser er uenig heri, så kan vedkommende jo blot supplere med et uddrag fra en anden lærebog, hvilket jo også pædagogisk kunne muliggøre en interessant metadiskussion i klassen om lærebogsgenren og bevidstgøre eleverne om grænserne for den såkaldte objektive og neutrale lærebog. Jeg kan forestille mig, at du er blevet blæst omkuld af den kraftige reaktion på udgivelsen. Jeg har blandt andet læst Blytnikovs anmeldelse i Berlingske Tidende, og den anmeldelse er efter min opfattelse fuldstændig forudsigelig. Hans stærkt højorienterede og stærkt Israel-venlige samt meget arab- og muslim-bashing synspunkter fornægter sig aldrig. Ham mener jeg ikke, du behøver at lade dig stå om kul ad. Jeg vil ikke tøve med at benytte din lærebog, så frem jeg endnu underviste i gymnasiet og på HF.
Ja, det brev var hun glad for, forfatteren Iman Hassan, kunne jeg forestille mig.
Ja, altså det var hun faktisk, og hun synes det var rart også at få en reaktion fra nogen, som man så må sige har haft fingrene ned i dejen, og som har undervist, og som kunne give forskellige konstruktive input til, hvordan man kunne gribe undervisningen an med de kritikpunkter, der har været. Så jeg synes, hendes respons på det, jeg skrev til hende, var ret positivt.
Det er bare mærkeligt, at der er så negativ en holdning blandt de folk, der har anmeldt bogen. Det er mærkeligt, at det er nogen, der vil gå ud og tage den i forsvaret ud over din nuancerede gengivelse. Hvad kan det skyldes?
Jamen, jeg tror jo, det hænger sammen med, at der er nogen, der opfatter Hassanis lærebog som præget af en anden grundholdning til forholdet mellem Danmark og Mellemøsten, som jo netop ikke tager den eurocentristiske vinkel på forholdet, som har været historisk den måde, man har anskuet forholdet mellem Orienten og Europa, men som så samtidig med, at hun lever op til, synes jeg, en kildekritik og til pluralismekravet, alligevel har en noget mere positiv holdning til den mellemøstlige kultur, end den, som har været den traditionelle vestlige og danske måde at gå til det, man kalder Orienten på.
Ja, men kan man tage det måske som udtryk for, at vi efterhånden i integrationsdebatten, eller snarere udlændingedebatten, har fået cementeret, at det der hele drejer sig om, det er, at de udlændinge, der er kommet til Danmark, de skal assimileres og måske snarere, at det er også svært, så det er bare at få dem sendt ud af Danmark så hurtigt som muligt, som man lægger op til at gøre og har gjort ud fra den såkaldte paradigmeskift af lovgivning, man lavede i 2015 og 2019. Sådan at bogen må ses som, kan ses som et kærkommet lejlighed til at tage en diskussion af det der meget fastfrosne syn, der er i Danmark på, at integration er håbløst. Det er assimilation, det drejer sig om, og en helst skal ud alle sammen, som Nye Borgerlige står for.
Jamen, Hassani har faktisk valgt flygtningeproblematikken fra i sin bog. Der skal jo, når man laver en lærebog, så er man nødt til at træffe nogle valg. Og den handler ikke så meget om det aspekt, som, kan vi sige, nu har jeg lige nævnt indholdet, altså det kulturmødet mellem Danmark og Mellemøsten, for eksempel i form af aktuelt Mohammed-tegningerne og angrebet på Krudttønden i 2014. Så den kommer ikke ind over den mere generelle udlændinge- og flygtningeproblematik, og heller ikke sådan eksplicit i hvert fald omkring forskellige måder at blive integreret på som udlænding i det danske samfund. Der tænker jeg, der skal hun skrive en anden, eller der vil hun måske skrive en anden bog, som har den vinkel på forholdet mellem os og dem.
Det tror jeg så ikke, at hende skal gøre, for hun har ikke flygtende baggrund, og den, der har skoen på, de ved, hvordan den trykker. Men jeg mener, at det er sådan set ikke det, der er afgørende. Det afgørende er, at når man har et generelt syn på fremmede, så er det samme syn, man har, end de så er flygtninge, der kommer. Dem skal man til stilling, det er, hvor mange man vil have af dem, hvad man gør ved dem. Som det drejer sig også om, at dem, der aldrig er, har fået dansk statsborgerskab. Dem vil man jo gerne komme af med, især hvis de er kriminelle. Så altså, og gætter lovgivningen om noget, viser jo, at man opfatter dem som en slags undermennesker, som nærmest er en byld på vores samfund. Så det må man jo assimilere, hvis ikke det er det i forvejen. Så det er den der politik, det tryk imod assimilation, altså at de skal blive som os, hvis vi vil acceptere dem, som gør sig gældende i den her krasse kritik, der er bogen. Det gælder alle fremmede, ikke bare flygtninge.
Jamen, jeg tror, hun, forfatteren, vil være enig med dig i det synspunkt, men det er bare ikke det, bogen handler om. Altså, den har et andet perspektiv. Det, du åbner her for, det er jo en anden undervisningsbog, som så kunne tage de der problemstillinger op, men det er, hun har et historisk perspektiv tilbage fra vikingetiden, og så har hun de der teorier omkring postkolonialisme og også problemstillingen og det forhold, at analysen af forholdet mellem Europa, Danmark og så Mellemøsten hidtil har udviklet sig på vestlige præmisser, og at der så kan være behov for at lave en undervisningsbog, som prøver at anlægge mere det, hun kalder for en kulturrelativistisk synsvinkel. Og det er det, der er bogens kerne, og ikke så meget af den problemstilling, du rejser. Det er en anden lærebog, der skrives der.
Jamen, det er du selvfølgelig ret i, men jeg interesserer mig for, at når jeg selv har læst bogen, hvordan i pokker kan det være, at der er så negative anmeldelser, og så søger jeg en forklaring på det, at de simpelthen går ind for assimilation, dem der anmelder, end de så ved det eller ej, fordi det er det fremherskende diskurs i samfundet i dag, at sådan er det bare.
Når assimilation, altså indsige tilpasning til alt det danske, simpelthen er blevet målet for det danske samfund, så bliver lærebøger med alternative tilgange, enten man så kalder det postkolonialistisk, pluralistisk, kulturrelativistisk eller multikulturel tilgang, simpelthen per definition skadevoldende herfor, brugt som lærebog for unge mennesker i Danmark. For det er nemmere at assimilere elever med fremmed baggrund, når de forbliver uvidende om deres baggrund. Med fri bane for indoktrinering af den eurocentriske eller vestlige overvejende negative opfattelse af Mellemøsten. Og eleverne må så gerne distancere sig fra og helt glemme deres ikke-danske oprindelse.
Og derfor, når hun gør noget andet, så er det forkert.
Jo, altså det tror jeg, der kan være noget om. Altså det, som de meget kritiske anmeldere ligger under for, og det gælder både Berlingske Tidende og Weekendavisen, tror jeg også, og så også Altingens, det er jo, at de har måske en mere etno- og eurocentristisk måde at analysere forholdet mellem Danmark og Mellemøsten på, og det er præcis det, som Harsanyi i sin undervisningsbog forsøger at relativere ved også at anlægge nogle mellemøstlige vinkler på det forhold, der historisk har udviklet sig mellem Mellemøsten og så Danmark. Så altså hun prøver at være mere kulturrelativistisk i sin analyse, hvor dem, der kritiserer hende, mener, at hun går for meget over i den anden grøft, og at hendes holdning skinner for meget igennem, og at de måske foretrækker en mere traditionel lærebog, som også forholder sig ensidigt kritisk til de tendenser, man ser i nogle egne i Mellemøsten, omkring terror for eksempel.
Men Paul, er der slet ikke nogle punkter, hvor du kan sige, at nogle af kritikerne har en vis ret, eller i hvert fald et punkt, hvor det kunne arrangeres lidt mere fra forfatterens side af?
Jo, enhver lærebog er naturligvis præget af den, der skriver lærebogen. Altså den måde, hun har udvalgt sit stof på, og i den måde, hun anskuer sit stof på, og i den sprogtone, som er i undervisningsbogen, mærker man jo ret tydeligt, at hun har en anden holdning til Mellemøsten og det historiske forhold mellem Mellemøsten og Danmark, end der traditionelt er kommet til udtryk i bøger om forhold mellem Danmark og Mellemøsten. Og det kan så tilsyneladende provokere nogle af anmelderne. For eksempel har hun i sit afsnit om Krudttønden, der har hun en drøftelse af, hvorvidt Omar var en forvirret ung mand, som knap nok vidste, hvad han gjorde, eller om han var en benhård, kalkuleret terrorist, som præcis vidste, hvad han gør. Og det falder nogen for brystet, at hun ikke entydigt, uden diskussion, slår fast, at der var tale om terrorisme, hvad der så efterfølgende fra myndighedernes side ret krystalklart blev sagt, at det var. Så det falder nogen for brystet. Og også i diskussionen om Muhammed-tegningerne, hvor hun også lægger op til måske en lidt anden og mere nuanceret diskussion af den fase i Danmarks forhold til Mellemøsten, har hun også nogle synspunkter omkring ytringsfrihed, som falder nogle af anmelderne for brystet. Så hun tillader sig altså at være mere relativistisk i sin analyse af de her episoder i den historiske udvikling mellem Danmark og Mellemøsten, end man, kan vi sige, traditionelt i den herskende diskurs har givet udtryk for.
Men det, der er utilladeligt, det er åbenbart, at hun tillader sig at kalde en muslim for en forvirret person, fordi hun jo nok er blevet inspireret af, at når der er begået mord af hvide i mange sammenhænge, så bliver de normalt kaldt forvirrede unge mennesker. Hun mener åbenbart, at der er en, at man kunne kalde racistisk forskel der.
Ja, altså jeg tror, hun prøver at lægge de to forskellige vinkler frem, og så konkluderer hun så, at ud fra myndighedernes vinkel, så var der klart tale om terrorisme.
Ja, så mange tak til tidligere gymnasielærer Poul Rode Andersen, for at du vil, nær sagt, gå ind i løvens hule. Så jeg håber ikke, at du får for meget shitstorm på det her. Så mange tak, Poul Rode Andersen.
Selv tak.
Hermed slut på interviewet af Poul Rode Andersen, tidligere gymnasielærer i Dansk Samfundsfag på Frederikshavn Gymnasium, om Iman Harsanyis bog Danmarks kulturmøder med Mellemøsten. En interview blev optaget den 6. december 2022 med flygtninge og freds Arne Hansen som interviewer. Man kan også høre Poul Rue Andersens meninger som podcast på flygtninge og freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra ens mobils podcast-apps og YouTube. Man søger bare på flygtninge og fred. På flygtningeogfred.dk kan man også finde yderligere oplysninger, og man kan kommentere, og man kan abonnere på fremtidige udsendelser fra podcast fra Flygtninge og Fred, eller høre de over 1000 udsendelser hjemme de sidste snart 20 år, Flygtninge og Fred med mere. Desuden kan man også her tegne abonnement på ugebrevet Arnes Mail.